Acum vă propun să deschidem din nou cuvântul și să citim în epistola a doua lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 4 până la versetul 12. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 4 până la versetul 12. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu. Întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedepsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Vă mărturisesc că citind și recitind acest prim capitol din cea de-a doua scrisoare a apostolului Pavel către Tesaloniceni, am fost, poate folosesc un cuvânt un pic, nu știu, sper să nu fie exact, efectiv am fost uimit de câte cuvinte care ne pot sugera teme importante în viața de credință. Și parcurgând textul la rând, le-am luat și vreau să vă fac o lectură, ca să vedem cât de densă este această epistolă. Este extraordinar de densă. Iată, tema mulțumirii, a rugăciunii în general, versetul 3. Tema credinței care crește, versetul 3. Tema statorniciei credinței, versetul 4. Tema dragostei frățești, care și ea se dezvoltă, crește, în versetul 4. Tema suferințelor, prigonirilor, necazurilor, în versetul 4 și în versetul 5. Tema dovezilor de autenticitate al unei credințe, versetul 5, o credință probată. Apoi, în versetul 5, dreapta judecată a lui Dumnezeu. Tot în versetul 5, împărăția lui Dumnezeu. În versetul 6, tema întristării, o întristare și după voia lui Dumnezeu, dar o întristare provocată și de oameni răi. În versetul 7, tema odihnei. În versetul 7 de asemenea descoperirea Domnului Iisus Hristos. Și avem o carte întreagă care ne vorbește despre această descoperire. Apocalipsul înseamnă descoperire. Iată, găsim în versetul 7 tema aceasta. Tema Domnului Iisus Hristos ca judecător. O temă iarăși foarte importantă în versetul 8. Problema sau tema celor care intră sub incidența judecății lui Dumnezeu. Cei judecați care vor căpăta o hotărâre, o pedeapsă, cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și cei ce nu ascultă de Evanghelie. Tema pedepsei, a hotărârii, a pedepsei penale pe care o vor primi aceștia. Tema pierzării sau distrugerii veșnice, aceasta iarăși este o temă care... pe care trebuie să o înțelegem clar în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Tema rugăciunii, așa cum am văzut, a mulțumirii și a rugăciunii și, în final, tema Harului lui Dumnezeu. Dacă am numărat bine 16, dacă nu chiar 17, teme care, cuvinte care ne deschid o preocupare și pe care Apostolul Pavel le amintește în acest scurt capitol pe parcursul a 12 versete. Este extraordinară bogăția pe care o putem găsi și în această epistolă considerată poate una din epistolele de călătorie, una din primele epistole scrise de Apostolul Pavel, în care ai putea gândi că este într-o perioadă când Apostolul călătorește, nu are timp să aprofundeze foarte mult, dar rămâi uimit în momentul în care vezi atâtea subiecte pe care apostolul le are în vedere atunci când scrie unor frați care nu s-au întors de mult la om. Este extraordinar. Ce preocupare pentru și cât a fost de mult implicat apostolul Pavel deopotrivă în vestirea Evangheliei, dar și în lucrarea de învățătură a credincioșilor. Pentru că așa cum știm, lucrarea aceasta pe care o primesc, au primit-o ucenicii de la Domnul Iisus Hristos, are în vedere deopotrivă vestirea adevărurilor începătoare ale Evangheliei, dar și a adevărurilor care urmează momentului în care copilul, omul, primindu-L pe Domnul Iisus, ajunge un copil al lui Dumnezeu. Este nevoie, deopotrivă, de Evanghelie și de învățătură. Este nevoie de acest echilibru în lucrarea pe care adunarea prin credincioșii pe care îi trimite, dăruiți de Harul lui Dumnezeu prin darurile Duhului Sfânt, adunarea trebuie să le susțină. Așa cum știm, ne-am mai ocupat de în bună măsură de conținutul acestui capitol și pentru că a fost o așa de mare densitate, cred că ne poate fi util o trecere în revistă a ceea ce am încercat să atingem și data trecută din acest prim capitol. Așa cum am văzut, epistola are trei secțiuni importante. Întâi de toate, capitolul 1, o încurajare pentru adunarea, biserica de la Tesalonic, care este pe drumul acesta al suferinței, al încercărilor de tot felul. Adunarea are nevoie de suferință și vom vedea felul în care are nevoie de încurajare, pentru că este pe drumul suferinței și vom vedea cu multă surprindere, poate, că această încurajare se face în mod special în această epistolă cu referire la evenimentele viitoare. Și încercam să vă mai spun și altă dată și în dreptul meu ca o mărturisire, am avut o vreme când parcă mi se părea că învățătura despre lucrurile viitoare este prea complicată, este prea greu de înțeles și pare că este o învățătură care nu are foarte mare importanță pentru prezentul vieții de credință. Și am constatat și mărturisesc că această perspectivă nu este o perspectivă corectă. Lucrurile viitoare au capacitatea, în măsura în care le înțelegem, au capacitatea să ne încurajeze și să întărească speranța noastră, nădejdea noastră, care ne este foarte de folos, este foarte utilă în prezentul trăirii vieții noastre de credință. Dacă nu avem această perspectivă, viața noastră se închide. Așa cum auzeam frați și surori care nu se mai simt motivați să vină la adunare, cred, în bună măsură, că lipsa de motivare care de a mai participa la adunările Sfinților este datorată în mare măsură lipsei de preocupare cu învățătura Cuvântului lui Dumnezeu. Nu te preocupă viitorul, ți se pare că prezentul este tot. Cu siguranță că și dacă te preocupă doar prezentul, viitorul zici, vom vedea ce va mai fi, viitorul fără îndoială în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu te preocupă viitorul, atunci și prezentul devine atât de anost și atât de puțin motivant ca să te apropii mai mult de Dumnezeu. Al doilea capitol, așa cum știm, cum am văzut, am încercat să spunem ca o privire de ansamblu, al doilea capitol are în vederea o corecție a unei înțelegeri greșite cu privire la adevărurile viitoare, pe care Apostolul Pavel a început deja din prima epistolă. Adevărurile cu privire la viitorul bisericii a început să le învețe Apostolul Pavel din prima epistolă și ele au fost înțelese greșit. Sau ori greșit înțelese, ori în mod eronat voit înțelese greșit. Și Apostolul Pavel, mai ales că acești învățători care duceau în eroare pe ascultători, își motivau înțelegerea greșită tocmai cu ceea ce învățase Apostolul în prima epistolă. Și vom vedea în capitolul 2. Apostolul are de confruntat pe acești învățători care duc o învățătură falsă. Iar în capitolul al treilea, Apostolul trebuie să trateze problema efectelor învățăturii false. Pentru că să știm că întotdeauna o învățătură incorrectă, o învățătură falsă conduce la probleme de comportament, la probleme practice în viața de credință. Dificultățile din domeniul învățăturii, neînțelegerea învățăturii va avea ca urmare, ca efect, o viață trăită, așa cum am văzut și la Tesalonic, o viață trăită în dezordine. O viață trăită în dezordine. Și Apostolul Pavel trebuie să corecteze. Deci, deopotrivă, aspectul doctrinar, dar și aspectul de viață practică. Credința născută din Evanghelie, în versetul 3, întotdeauna este o credință autentică care crește, așa cum am văzut, o credință care crește și care conduce și la o dragoste care se dezvoltă. Credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi față de toți. Dragostea pe orizontală. Credința autentică și dragostea se împletesc și ele trebuie. Atunci când este autentică schimbarea, atunci când Evanghelia produce viață nouă, atunci se vede un progres în viața de credință, în manifestarea de dragoste între cei credincioși. Așa cum știm, realitatea ne confruntă cu o altă imagine, cel puțin în vremurile noastre, parcă sunt așa de diferite de vremurile de atunci, când pare că dragostea se răcește, așa cum am auzit, credincioși care nu mai participă cu siguranță pentru că se simte o răceală, ceva s-a întâmplat. Și trebuie să stăm înaintea Domnului și să vedem ce se întâmplă în momentul în care viața de credință Și manifestarea de dragoste nu mai sunt cele în dinamica pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o descrie. Și Apostolul Pavel în versetul 4 vorbește despre această laudă, să te lauzi cu familia lui Dumnezeu care crește armonios prin aceste resurse ale Harului lui Dumnezeu, așa cum vom vedea în versetul 12. Resursele Harului lui Dumnezeu alimentează rădăcinile adânci ale unei credințe statornice. Ne aducem aminte, am încercat să vedem cu ce se mai laudă adunările în vremea noastră. Și am cântat data trecută, dacă nu ne aducem aminte, am cântat acea cântare: cu tine mă laud mereu, cu tine, Iisuse. Te lauzi cu frații sau te lauzi cu Domnul Iisus? Pare o întrebare care să ne pună oarecum în dificultate. Te lauzi cu frații aceia în care se vede Domnul Iisus. Te lauzi cu acei frați care îl oglindesc mai mult și progresiv îl oglindesc pe Domnul Iisus Hristos. Așa, aceasta în contradicție cu ceea ce laude firești se mai aud astăzi prin biserici, laude cu ziduri, cu localuri, cu tradiții, cu programe, cu frați dotați. Unul se laudă cu unul, altul se laudă cu altul, așa cum ne aducem aminte, deam exemplu despre situația de la Corint. Nu vă lăudați bine, spune Apostolul Pavel. Nu vă lăudați bine. Când te lauzi cu frații, de fapt te lauzi cu ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos în fiecare frate și în fiecare soră. Te lauzi cu o mărturie puternică a celor chemați să fie copii ai lui Dumnezeu. O biserică în suferință cu credincioși statornici în credință nu pare să fie foarte lăudată. Pare să fie disprețuită de oameni. O biserică în suferință însă are privirea îndreptată către Dumnezeu. Privirea credinței se îndreaptă către adevărata instanță unde se rostesc hotărârile divine. Și în felul acesta ajungem să vedem, am încercat să vedem ce înseamnă dreapta ajudecată a lui Dumnezeu. Așa cum în versetul 5 am văzut, dreapta judecată a lui Dumnezeu. Dreapta judecată a lui Dumnezeu care se manifestă în toate sferele creației și se manifestă deopotrivă față de copiii săi, față de cei credincioși, și ne-am adus aminte de versetul acesta, acela din 1 Petru, căci judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Judecata dreaptă a lui Dumnezeu se manifestă și față de copiii săi, fără îndoială că există diferențe între dreapta judecată pe care Dumnezeu o exercită în casa lui, și dreapta judecată a lui Dumnezeu se manifestă și față de toți oamenii. Și aici oamenii în general, oamenii care intră sub judecata penală a lui Dumnezeu, se manifestă atât, și am văzut în versetul 8, două categorii: cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și a doua categorie, cei care nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus. Dreapta judecată a lui Dumnezeu este diferită de la caz la caz, de la o categorie la alta, așa cum spuneam. Față de copiii săi se poate manifesta o judecată corecțională. Se poate manifesta o judecată care să ajute la o mărturie potrivită, să îi ajute pe copiii săi să dovedească o vrednicie morală față, în raport cu chemarea pe care le-a făcut-o Dumnezeu, în raport cu împărăția lui Dumnezeu. Martorii credincioși cu privire la împărăția lui Dumnezeu sunt cetățeni ai unei împărății spirituale și vom vedea că ne-am adus aminte și de categoriile înțelegere cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, am încercat să vedem cele trei înțelesuri ale împărăției lui Dumnezeu, așa atât cât ne permite Scriptura, este o împărăție în trei, a lui Dumnezeu în trei dimensiuni. Întâi de toate o împărăție generală, o împărăție universală a lui Dumnezeu, care cuprinde toată lumea creată, cea văzută și cea nevăzută. Toată lumea creată cerească și pământească. Este o împărăție a lui Dumnezeu în care Dumnezeu este în controlul final, este suveran în controlul final față de toate națiunile, față de toate popoarele și în toate perioadele istorice. Și am văzut și referințe din Cuvântul lui Dumnezeu care vorbesc despre această împărăție universală în care Dumnezeu este împărat, deși nu toți îl recunosc ca împărat, mai ales mai mari lumii, așa cum știm, mulți dintre ei nu recunosc autoritatea finală a lui Dumnezeu. Ca aplicație practică, dacă ne aducem aminte, și data trecută vorbeam despre conjunctura în care ne aflăm, în care Dumnezeu, împăratul împăraților, este cel care controlează toate națiunii. El este cel care îngăduie conducători. Pe 4 decembrie, când am mai vorbit, era perspectiva alegerilor, spuneam că trebuie să avem o atitudine plină de încredere, dincolo de implicarea noastră într-un proces electoral, într-un fel sau altul, să nu uităm că Dumnezeu este cel care așează conducerii, așează pe conducătorii poporului român, a națiunii române, și chiar dacă, să zicem, noi am gândit într-un fel și Dumnezeu a îngăduit altceva, trebuie să avem o atitudine corespunzătoare și să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce El a hotărât și să ne rugăm pentru aceia pe care Dumnezeu i-a îngăduit să fie conducători. Repet, indiferent de opțiunea noastră, El este împăratul. El conduce lucrurile. Este o altă dimensiune a cuvântului lui Dumnezeu care vorbește de împărăția lui Dumnezeu, este împărăția mesianică, davidică. Ne-am adus aminte și data trecută de legământul lui David, pe care Dumnezeu l-a făcut cu David în 2 Samuel, capitolul 7, legământ care cuprindea din partea lui Dumnezeu promisiuni încă neîmplinite și care promisiuni vor fi împlinite în împărăția mesianică finală, ultima împărăție care va fi aici pe pământ, împărăția de 1000 de ani. Domnul Iisus Hristos, Mesia, împăratul, care vine a doua oară ca să preia guvernarea împărăției pământești pe care o va primi de la Tatăl Său. Și apoi, în a treia dimensiune, împărăția lui Dumnezeu spirituală, o împărăție despre care Apostolul Pavel vorbește în Coloseni, capitolul 1, versetul 13, El ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Împărăția spirituală a lui Dumnezeu este doar pentru cei care prin credință intră în familia lui Dumnezeu. Încurajați în familia lui Dumnezeu, în împărăția spirituală a lui Dumnezeu, acum se intră prin nașterea din nou. Doar copiii lui Dumnezeu intră acum în această împărăție spirituală, în familia lui Dumnezeu. Numitorul comun al celor trei împărății este faptul că Dumnezeu, triunicul Dumnezeu, este împăratul. Și împărăția universală, și în împărăția davidică, și în împărăția spirituală, Dumnezeu este împărat. Și lucrul acesta este un lucru de mare mândriere. Când privim lucrurile din perspectiva pământească, când privim lucrurile din perspectiva viitorului, când privim lucrurile din perspectiva veșniciei, un singur împărat, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt este Dumnezeul triunic care conduce, care n-a pierdut niciodată controlul, care este suveran. Și lucrul acesta este de mare mângâiere, mai ales pentru o biserică aflată în suferință. Pentru o biserică care, dacă rămâne doar cu o perspectivă pământească, poate să zică, unde este Dumnezeu? A dispărut Dumnezeu? Ce se întâmplă cu Dumnezeu? Perspectiva biblică pentru o biserică în suferință este Dumnezeu Împăratul. În toate sferele, în toate domeniile, în toate formele de împărăție, El are ultimul cuvânt. Și lucrul acesta este de mare, este de mare liniște, de mare încurajare pentru omul credincios, pentru biserica aceea care trece prin suferință. Aș vrea să mai spunem câteva cuvinte despre, pentru că am vorbit despre dreapta judecată a lui Dumnezeu. Să vorbim despre judecătorul, acela care este împuternicit să exercite dreapta judecată a lui Dumnezeu. Și așa cum înțelegem, este Domnul Iisus Hristos. El este judecătorul în mod special în etapa viitoare, finală, atunci când va veni a doua oară. El va veni a doua oară. Aici, cu privire la Domnul Iisus, judecătorul, trebuie să facem câteva precizări. Prima venire a Domnului Iisus n-a fost o venire pentru judecată și lucrul acesta este clar. În cuvintele pe care Domnul Iisus le rostește în Evanghelia după Ioan, în casa sau în dialog cu Nicodim, el spune că Dumnezeu n-a trimis în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 17. Dumnezeu n-a trimis în lume pe Fiul Său ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Prima venire a Domnului Iisus Hristos este o venire în har pentru mântuire. Prima venire a Domnului Iisus Hristos însemna o rezolvare, totuși, a unei probleme de dreptate divină absolută. Prima venire a Domnului Iisus n-a fost ca judecător, dar El a venit ca să se așeze El însuși ca obiect al judecății lui Dumnezeu. Întruparea Lui a însemnat o rezolvare a unei probleme de dreptate absolută. Spuneam data trecută despre dreptatea absolută, dreptatea în sine însuși a lui Dumnezeu, acest atribut. Dumnezeu este drept în ființa Lui. Și rezolvarea dreptății absolute, raportată la ființa lui Dumnezeu, s-a făcut doar pe crucea Golgotei. Așa cum am văzut pe Domnul Iisus, care a luat paharul și ne-a înlocuit pe noi în judecata lui Dumnezeu. Ne adunăm la masa Domnului și ne aducem aminte despre rezolvarea acestui act de dreptate absolută a lui Dumnezeu. El a fost făcut păcat pentru noi și aceasta a însemnat împlinirea dreptății absolute a lui Dumnezeu. Aceasta la prima venire. A doua venire a Domnului Iisus când se va descoperi din nou lumii. Și Scriptura spune că orice ochi îl va vedea. Este acel moment despre care am văzut și am citit și în capitolul 2, în versetul acela, în ziua aceea, ca să fie proslăvit și ca să exercite judecata. Această a doua venire, El nu mai este mântuitor. În prima venire, El a fost un împărat mântuitor. La a doua venire, El va fi doar un împărat judecător. Și cartea Apocalipsa, Revelația, ne vorbește în detaliu despre lucrarea aceasta a împăratului judecător, care va veni să-și ia împărăția. Deci aceasta ar fi a doua precizare. Venirea, acum mai trebuie făcută o precizare, venirea pentru răpire este deosebită de această descoperire a Domnului față de lumea întreagă. Venirea pentru răpire, așa cum spuneam și când vorbeam despre 1 Tesaloniceni, venirea pentru răpire are în vedere doar biserica. Este un eveniment pe care lumea nu-l va vedea. Îl vor vedea doar copiii săi, sfinții săi, cei care vor fi răpiți. Se fac adesea confuzii, se confundă venirea Domnului Iisus pentru răpirea bisericii cu descoperirea Domnului Iisus ca judecător în fața tuturor națiunilor Pământului. Moment în care El va veni ca să își ia împărăția, moment în care se exercită atributul judecății Domnului Iisus ca împărat. Un împărat judecător. Judecata pe care o face Domnul Iisus, iarăși așa cum spuneam, este diferită. Este o judecată pe care El o va exercita față de copiii săi, la scaunul său, în fața tronului, în fața bema. O judecată de răsplătire în care cei credincioși vor fi răsplătiți este deosebită de judecata care se va exercita în ziua Domnului față de toate națiunile Pământului. La acest judecător va rosti o decizie, o hotărâre. Pentru unii, hotărârea va fi aceasta: pierzare, distrugere veșnică. Pentru copiii săi este odihnă veșnică. Este odihnă veșnică și aceasta, în contrast cu pierzarea veșnică, referitor la pierzare, este vorba de distrugere, nu înseamnă anihilare sau nimicire, pentru că sunt cepe de oameni care pervertesc acest cuvânt și vorbesc despre anihilare, așa cum am mai spus și cu alte prilejuri. Nu este vorba de anihilare, nu este vorba de nimicire, ci este vorba de o pedeapsă veșnică. O pierzare de la fața lui Dumnezeu. Dimensiunea acestei pedepse are în vedere separarea pentru veșnicie de Dumnezeu. Și aceasta este cu adevărat adevăratul sens al pedepsei. Finalul este frumos și versetul 11 și 12, timpul a trecut, viața veșnică, perspectiva vieții veșnice ne îndeamnă la rugăciune. Și Apostolul Pavel vine și spune: ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul vostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui. Este aceeași tip de vrednicie, nu este o vrednicie în baza căreia primim chemarea Lui, ci este vrednicia au celor care au înțeles chemarea Lui și se comportă la nivelul acestei înțelegeri. Domnul să ne ajute să putem avea această privire clară în perspectiva viitorului și să ne simțim mângâiați, să ne simțim încurajați. Chiar dacă nu trecem prin încercări, acum pot veni momente de încercare și pentru noi. Chiar dacă nu vin încercări acum pentru noi, trebuie să ne gândim că sunt alte locuri unde biserica este încercată. Și să ne rugăm pentru această biserică încercată din zilele noastre și să ne rugăm ca Domnul să întărească credința noastră, să fim niște mărturii, niște oameni care să dovedească că suntem adevărați cetățeni, vrednici cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.